Bizkaiko metalgintzako mahaian hasiko da elalan itunak euskaraz negoziatzen. Gotzon Hermosilla. Iritsi da zirt edo zart egiteko garaia. Uztailaren 7an ela sindikatuak iragarri zuen aurrerantzean euskaraz negoziatuko zituela 27 litroan hitzarmen sektorial. Eta LHK lan harremanen kontseiluari eskatu zion jar zitzala negoziazio mailetan euskaraz jarduteko baliabideak eskubide hori bermatze aldera. Orain zabalduko da Bizkaiko metalgintza arloko hitzarmena negoziatzeko prozesua eta etzi egingo dute lehenengo bilera. Hori izango da elak bere asmoa iragarri zuenetik egingo duten estreinako negoziazio maila eta beraz. Abagune egokia izango da ikusteko nola jokatzen duten LHK-ak eta patronalak eskakizun horren arira. Oraingoz LHK-ak ez du baieztatu bileran itzulpen zerbitzurik egongo ote den. Elak asmoaren berri eman zuenean LHK-ako presidente Emilia Malagak erantzun zion kontseiluak ez duela itzulpen zerbitzurik eta ez dagokiola berari erabakitzea bileretan halakorik erabiliko den ala ez. Hala, patronalaren eta sindikatuen esku utzi zituen horren ingurukoak. LHK-aren erantzuna etzen elaren gogoko izan. Erakunde publikoa izan arren herritarrei egotzi die hizkuntza eskubideak gauzatu ahal izatea. Labek ere bat egin zuen negoziazio mailetan euskaraz aritzeko eskubidea bermatzeko asmoarekin eta LHK-ari neurri zehatzak eskatu zizkion horri bide emateko. Elak nabarmendu du etzikoa izango dela lan hitzarmenen negoziazioetan hizkuntza eskubideak bermatzeko lehen aukera eta eskakizun horren arira LHK-ak autu bat egin beharko duela. Kalitatezko itzulpen zerbitzua jarri eta denen hizkuntza eskubideak errespetatzeko erraztasunak eman edo negoziazio mahaiko ordezkarien esku utzi hizkuntza irizpideen inguruko erabakia itzultzaile zerbitzurik jarri gabe. Elaren iritziz, LHK-ak bigarren aukeraren alde egingo balu argi geratuko litzateke kontseiluak ez duela bere eginkizuna betetzen. Elak berretsi du eutsi egingo diola bere autuari. Negoziatzaile guztiek eskubidea dute hautatzen duten hizkuntzan aritzeko. Ez diogu uko egingo eskubide horri eta ez dugu onartuko gaztelania inposatzea. Geroago iritsi da LHK-aren erantzuna Europa Press Berria agentziari egindako adierazpen batzuen bidez. Ez du argitu etziko bileran itzulpen zerbitzurik egongo ote den, baina azaldu du horrelakoak jartzeko asmoa baduela baldintza operatiboek eta prozeduraren arlokoek horretarako aukera eman bezain pronto. LHK-ak espero du hori berandu baino lehen gertatuko dela epe zehatzik eman ez duen arren. Patronalaren jarrera. Sindikatuek FVM metalgintzako enpresen Bizkaiko Federazioa izango dute mailaren beste aldean patronalaren interesak ordezkatzen. Sindikatu abertzaleen asmoaren berri izan zuenean zalantzati agertu zen Bizkaiko patronala, aitortu zuen orain arteko negoziazioak gaztelaniaz egin dituztela, baina onartu euskaraz egiteko eskubidea badagoela. Bi hizkuntzak ofizialak baitira. Baina era berean, kezka agertu zuen negoziazioak euskaraz eginez gero prozesua atzeratuko ote zen. Elak jakinarazi duenez idazki bat bidali die negoziazio prozesuan parte hartuko duten gainerako eragileei eta bileretan euskaraz aritzeko gonbidapena egiteaz gain. Proposatu die eskariarekin bat egiteko eta LHK-ari itzulpen zerbitzua jar dezala eskatzeko negoziatzaileak ez ditzaten gaztelaniaz aritzera behartu. Berria harremanetan jarri da FVM federazioarekin eta orduan esandakoa berretsi du patronalak, bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan aritzeko eskubidea aintzat hartzen dutela, eta kezka dutela auzi honek prozesua atzeratuko ote duen. Euskadin, Espainian halako bi luzatzen dira lan hitzarmenak negoziatzeko prozesuak. Federazioak erantsi du bere ustez LHK-ari dagokiola bermatzea bileretan aukera izango dela nork bere hizkuntza hautua egiteko eta espero du aurrerantzean negoziazioaren edukiak izango direla albiste. Negoziazioa egiteko moldeen ordez.